og få sine kontakter til Kosmos, fra bogen Hemmeligheden bag tallerkenerne, som blev udgivet i 1955, for cirka 60 år siden. Første kontakt fandt sted i 1946, men som han skriver, det tog lang tid, før han indså, at han var under deres observation. Han fortæller om en problemfri barndom og en tryg opvækst, men havde et skrøbeligt helbred og fik den bedste behandling. På grund af dårligt helbred måtte han forlade skolen, men studerede derhjemme, og han skriver, at han var glad for dette arrangement, da han derved kunne studere forskellige naturvidenskabelige retninger. På grund af begrænsede finanser havde han imidlertid arbejde for sin onkel for en tid. I 1936 mødte han Mabel Borgiandini, en attraktiv italiensk kvinde. Det var et skæbnemøde, og han voksede meget af hendes styrke og hjælp. Et år senere blev deres søn, Raymond, født. Lidt senere blev han igen meget syg og blev indlagt på hospitalet. Lægerne sagde, at han lider af en sygdom, der krævede løbende lægehjælp. Derved kom jeg ind i verden af hospitalssenge, sygeplejersker og læger, og i 18 måneder, jeg var sengliggende. Organer blev plaget af ulidelige smerter, og jeg var så udmattet, at jeg ikke engang kunne læse. Jeg var ligeglad, om jeg levede eller døde. Livet var ikke længere værd at leve. Det var som et levende helvede. Døden kunne kun betyde frelse. Og jeg har altid elsket at være ude, her blev jeg lænket til sengen. Jeg bad om, at jeg måtte dø. Men til slut kom lindringen, og han skrev, at det var som at blive født på ny. Han gik tilbage til arbejdet, og havde også aftenskoler, han fulgte. Han skriver, at han havde en voldsom længsel efter viden. Især inden for elektromagnetiske ting var hans interesse. Han studerede svampe og hvordan lufttryk påvirker sådan som penicillin, og derved skaber en kolossal vækst. Han benyttede nevigasballoner til at transportere prøver op i atmosfæren. Under disse tests var det, at han opdagede de mærkelige flyvegenstande højt deroppe. De manøvrerede i en bemærkelsesværdig let og yndefuld måde, og alle i vores gruppe, hans familie, kunne sagtens se dem. Og de var absolut cirkulære og glimrede i solskinnet. Vi kiggede på hinanden i forbløffelse. I løbet af de følgende dage diskuterede vi fænomenet, men med de fleste af disse tilfælde blev det efterhånden til sidst glemt. I november 1947 rejste familien på en flere måneders ferie til vestkysten, California, som gav så positive erfaringer, at de vendte tilbage og bosatte sig der senere. Ofo var en mand med videnskabelig indstilling, og arbejdede i flere år med et bogprojekt, Naturen er uendelige enheder, som omfattede kapitler som atomik evolution, suspension og involution, oprindelse af de kosmiske stråler, hastigheder i universet. Og så videre. Tiden var nu i 1948, og flyvende tallerkener var lejlighedsvis fremme i aviserne. Og han skriver, men jeg var fuldstændig ligeglad med fænomenet dengang. Som så mange andre, troede jeg dengang, at de var en ny flytype, som blev udviklet i hemmelighed her i USA. Dengang skrev han også filmmanuskripter og romaner af science fiction, men at han ikke forventede, at noget han skrev ville blive anvendt. Lidt senere ansøgte han at komme til LaGuardia Aircraft Corporation fabrik i Burbank, Californien, hvor han begyndte at arbejde i den 2. april 1952 i metalproduktionsafdelingen, men senere flyttede han over til plastafdelingen. Han havde gode, snille medarbejdere rundt sig, og han skriver, jeg var heldig at have to sådanne mennesker omkring mig, når den store kæde af yderligere begivenheder indtraf. Når jeg ser tilbage, ser det ud som om en usynlig kraft havde arrangeret alt dette i mindste detaljer i forvejen. Den 23. maj 1952, en speciel dag for ham. Han boede da i Burbank, Californien. Han var på arbejde på lokkeriet, men omkring 11 om natten, han følte sig mærkeligt, med en speciel snoren i nakke og hænder. Hjertet bankede underligt og nerverne føltes spændte, som før et tordenvejr. Han gik udenfor og forventede at finde tordenvejr, men vejret var perfekt, med klar himmel. Da arbejdet var overstået, var han glad for at være i stand til at køre hjem, men langs vejen hjem blev nervespændingen endnu stærkere. Symptomerne var fuldstændig fremmede for ham. Det var som om jeg skulle dø, men der var ingen smerter. Jeg troede, at de gamle sygdomme kom tilbage. Ret ved Alameda Street stoppede jeg for et trafiklys, og jeg bemærkede, at min vision var sløret, glasagtig, og lyden af trafikken syntes fjernt, som om høreselen også var ude af fase. Jeg var nødt til at komme hjem så hurtigt som muligt. Jeg fortsatte på Rivers side drive, ret mod objektet, men det så ud til at holde den samme afstand. Tiden var nu et på natten, og lidt trafik. Jeg kørte tværs over LA-broen, med formålet stadig i syn. På den anden side er det et ensomt område kaldet Skovladevejen. Der var en prikkende fornemmelse af smerte og følelsesløshed i arme og ben, som mindede om kontakt med elektrisk strøm. Lige foran og lidt over mit synsfelt, så jeg et svagt, glødende rødt ovalt objekt. Først var det så uklart, at jeg var nødt til at se lige på det for at udskille det, men det øgede i udstråling. Der var omkring 5 gange så stor som et rødt lys. Jeg gned øjnene, noget måtte være galt med mine øjne. Men tingen forblev der, ikke skarp, men lysende og fast, ovale og mørkrød i farven. Så svingede objektet mod et mere ensomt område, mens det kom lavere, og han fulgte det. Han vendte sig bort fra vejen og stoppede. Objektet steg derefter til skyerne i 30 graders vinkel ved høj hastighed. Men før det forsvandt, efterlod det 2 kugler af fluorescerende grøn farve, som sænkedes ned foran hans bil. Hver af dem var omkring 1 meter i diameter. Punktum fra et sted mellem lysobservationer kom en stemme, en maskulin stemme af velmodulerede toner af perfekt engelsk. Men da jeg var til dels i chok, kan jeg ikke nu gengive ordret samtalen, der fulgte. Den usynlige højtaler bestræbte sig tilsyneladende på at vælge ord, der jeg kunne forstå, men det var alligevel ting, jeg ikke forstod, men jeg husker det blev sagt, vær ikke bange at få, vi er venner. Han blev bedt om at komme ud af bilen, men var så rystet, at han formåede knap at forblive oprejst. Han blev forklaret, at de var de kommunikationsmedier fra en anden verden. Han blev mindet af skibet, han så de mange år i forvejen, dengang han havde eksperimenteret med balloner, og huske på, at de var identiske med, hvad han nu havde set. Det næste der skete var, at det blev teleporterettende en kop, der pludselig stod på motorhjelmen, og han blev bedt om at drikke af det. Han drak det op, og blev straks opfyldt med energi. Bægeret blev derefter straks dematerialiseret. Derefter blev der, i anførselstegn, dannet en tredimensionel skærm mellem kuglerne, som selv forsvandt lidt efter lidt, gradvist. På samme sted dannedes et billede af en perfekt mand og en kvinde, hvis øjne udstrålede skønhed og visdom, ophøjelighed. Han følte, at de viste alt om ham. Fra disse mennesker kom nu en meddelelse eller kommunikation, men om det var telepatisk eller med ord, ved jeg ikke, men det føltes som om det var med ord. De fortalte, hvordan alle blev undersøgt og ubevidste overvåget apostrof, og at han var udplukket af forskellige kriterier. Vi føler en dyb følelse af bruderskab mod jordens folk, af gamle og fjerne årsager. I jer vi set tilbage i tiden og genskabet, hvordan vi havde i tidligere verdener. Med dyb medfølelse og forståelse, vi har set over jeres verden, som har været igennem deres voksesmerter. Vi beder jer at se på os som ældre brødre. De troede, det ville ske en gradvis opvågning, at det blev bedst. En lille tallerken, fortsatte stemmen, er i stand til at indsamle og formidle tilbage alle mulige oplysninger til de moderskibe, hvor de opbevares i syntetiske krystalhjerner. Telepatiske indtryk, der kommer ind i diskenes nærhed, indsamles. På den måde har vi i århundreder optaget detaljerede oplysninger om jordens civilisation og den åndelige udvikling af individuelle personer. Etiske mennesker har egentlig ikke brug for sådanne flyvende tallerkener, undtagen når de manifesterer sig i lavere vibratoriske zoner for jordens mennesker. Vi ønsker at fortælle folk på jorden, at besøgende fra andre planeter jævnligt besøger jordens tunge, gasformede atmosfære. Alle er af venlig disposition og ingen vil skade mennesker. Alle intelligenser, der er i stand til at foretage rumrejser, kan læse tanker, følelser og se følelser. Mennesket mener sig at være civiliseret, men ofte er hans tanker og hans følelser barbariske og dræbende. Vi siger det ikke som en kritik, men for at fastslå de faktiske omstændigheder. Det er derfor bedst at møde alle planetariske besøgende med venlige velkomsttanker. Mens jeg lyttede til hans ord, tænkte jeg hvorfor disse utrolige skabninger ikke var landet i flere skibe i nogle af vores lufthavne, og så på den måde, at overbeviste verden hurtigt og nemt om deres eksistens. Som svar, jeg hørte disse ord, det ville være måske jordens måde at gøre det, ikke vores. Primært fordi vi arbejder i dimensioner, der er ukendte for jorden, og derfor vil fortolke disse ting anderledes, men også fordi der er kosmiske love, der er fastsættende, som naturlove i almindelighed. Kosmiske lov forhindrer en klode fra at blande sig i udviklingen af en anden. Med andre ord, så skal jorden bestemme jeres egen skæbne. Vil vi gøre alt i vores magt for at hjælpe jordens folk, men vi er til en vis grad begrænset af kosmiske lov? Det er fordi livet på jorden i dens nuværende fase er truet, som vi må gøre vores tilstedeværelse i jordens atmosfære synligt nu. Denne fare er meget større end jordens folk er klar over. Fjenden forbereder sig i stort antal i hemmelighed. Et øjeblik var stemmen stille, men så sagde den stille, blandt de utallige verdener i kosmos, er jordens folk som babyer. Men der er mange typer åndelige og fysiske evolutioner, og enhver form for intelligent liv er under tilpasning til de fysiske vilkår i sit hjemverden. Hvoraf de fleste er i lysere former for stoffen på jorden, men de fleste er nogenlunde ens med jordens mennesker i udseende. Der er en særlig grund til, hvorfor det er sådan. De er vi i virkeligheden jordens ældre brødre og søstre, og så vil vi hjælpe befolkningen på jorden, så vidt som de af eders frie vilje giver os mulighed for at gøre det. Mens jeg lyttede til den venlige stemme, begyndte jeg at føle en varm bølge af kærlighed, der omgav mig, så stærk som et håndgribeligt, gyldent lys. For et øjeblik følte jeg, at jeg var så meget større og ædlere, end jeg tænkte mig selv til at være. Det var som om jeg straks havde overskredet dødeligheden, og det var på en måde relateret til disse. Vi vil kontakte dig igen, Offo, men for nu godnat. Efter dette begyndte han at tro, at han var næsten gal, fordi det oversteg hans logik. Han var chokeret i mange dage efter begivenheden. Han gik tilbage til det sted, et par dage senere og fandt spor af bilen, hvor han havde kørt væk fra hovedvejen, så det hele ikke kunne have været en indre skabt forestilling. Men uger gik, og flere signaler eller tegn fra dem skete ikke. Og i en tid, troede han, det hele kunne have været hallucineret. Men senere, ud over i juli opstod mange nye observationer i det sydlige Californien, som aviserne skrev om, og han følte, at han nu vidste hemmeligheden bag dem, men bad om nye møder. Han gik tilbage til det samme sted og forsøgte at sende tanker, men intet skete tilsyneladende. Den 23. juli 1952 han var hjemme fra arbejde, da han følte, at en influenza var på vej. Han var i sengen hele dagen, men om natten ville han gå ud en tur et par blokke væk fra der, hvor de boede. Han besøgte en café i nærheden, og omkring klokken 10 gik han hjem. I skyggen under en stort vejbro, der var måske 100 meter over dalen, så han en glødende halvrund, i klolignende genstand. En dør var åben, og han gik ind i objektet uden nogen frygt, da han havde den samme mærkelige følelse lige sidste gang, han står over for dette fænomen. Hit. Det var enormt, omkring 10 meter i bunden. En rund plads inde. Omkring 6 meter i diameter, og halvkugleformet tag, perlefarve, men skinnende i forskellige farver. Der var en stol over for indgangen, i gennemsigtigt stof. Han satte sig i stolen, og en særlig behagelig fornemmelse fyldte ham. Døren lukkede, og han var helt fanget i objektet, mens en bestemt vibration fyldte rummet, en summende lyd, som voksede i styrke. Han fandt en lille metalgenstand på gulvet, der lyste med intensitet, men uden smertefuld varme. Han bemærkede også, at hans egne arbejdsklæder var helt ude af, i anførselstegn, fase, med omgivelserne ellers i rummet. Ellers følte han, at skibet nu var i bevægelse, og spekulerede på, hvorhen de bragte ham. Broder af jorden, hvert et væsen på jeres planet er guddommeligt skabt og udødelig. I din verden, så arbejder der dødbringende skygger af disse for deres redning fra mørkets plan. Hver person på jorden og dens tilstødende planer af skabelse er arrangeret på enten den positive side af fremskridt i retning af god, eller på den negative side af regression i retning af større ondskab. Vi ved, hvor du står og får, men vil du være tilfreds med at flyde videre på det, du har gjort? Nej, sagde jeg impulsivt. Jeg vil arbejde konstruktivt. Bare giv mig stærkt fysisk sundhed, og der er intet, jeg ikke ville være i stand til at gøre. Stemmen svarede, at de ikke kunne garantere mig noget, Det var kun fordi mit fysiske helbred var svag, og de mere udviklede åndelige sanser nå var fremkommet, så de kunne være i stand til at kontakte mig. Havde du været fysisk robust, så vi kunne ikke have manifesteret os til dig. Smerte, lidelse, sorger og konflikter udgør menneskets lærdom i denne verdens skole, hvor visdom og åndelig vækst er vundet, primært gennem den lidelse, der vil blive givet dig en forklaring til senere. Og de sagde, de ville gøre alt, hvad de kunne, inden for rammerne af frivillige. Den smukkeste musik fyldte rummet, en sferiske musik, der fik tankerne til at gå mod det kosmiske. Uden for skibet, gennem åbninger eller skærme, så han det gigantiske moderskib, som kunne være kilometer i udstrækning. Han fik forklaret, hvordan magt mennesker på jorden gjorde alt for at få fat i deres teknologi, men at de ville misbruge den. De sagde, at han skulle gøre alt, hvad han kunne, for at bekendtgøre deres tilstedeværelse og hensigter, og at modne ville forstå det. Illusionen af tid er indskrevet som de menneskelige valg gennem fri vilje, hvorved han sætter i bevægelse den kausale kæde af fejl, der uundgåeligt skaber effekter eller resultater, hvor menneskeheden har indgået i en dødelig bevidsthed, eller nu er som de levende døde i sin nuværende eksistens. Således er han adskilt fra sit evige og perfekt selv, men hans eneste formål i at inkarnere på jorden er at opnå forening med denne hans udødelige bevidsthed, når dette er sket og det er afsluttet, er han opstået fra sin døde tilstand, og bliver bevidst sit sande jeg eller guddommelige selv. Det næste, der skete, var at han oplevede noget, som vi forstår som en slags kosmisk glimt, og han skriver, sagde stemmen noget lignende af, du elskede ven af jorden. Vi døber dig nu i det sande lys af de evige verdener. En blændende hvid lysstråle fra taget af skibet glimtede. Straks var det som jeg delvis mistede bevidstheden, alt udvidet sig i et stort vibrerende lys, og det var som jeg bevægede mig ud over tid og rum, og kun var bevidst det allesteds nærværende lys. Lys. Og få, jorden, fortiden, var som intet. Kun en mørk drøm af et øjeblik, og drømmen udfoldede sig for mine øjne i et hurtigt panorama over hver ting i mit liv på jorden, som var krystalklart for mig der, og pludselig kom der frem minderne om al min fortid og min tidligere liv på jorden. I de korte øjeblik kendte jeg livets mysterium. Jeg vidste med sikkerhed, at vi alle, hver en af os, var fanget i evigheden, og havde bare en meget lille begrænset bevidsthed om gangen. Jeg dør, tænkte jeg. Og jeg har været igennem denne døden før i jordiske liv. Det, de jordiske liv, er døden. Lige nu er jeg i al evigheden, uden begyndelse eller ende. Derefter blev langsomt det hele igen til skinnende lys, fred og den ubeskrivelige skønhed. Fri for usandheder om døden, var jeg som flydende i et tidløst hav af lyksalighed. Endelig, som fra en levende drøm, genvandt jeg bevidstheden. Jeg kiggede rundt inde i rummet. Alt var det samme. Men det virkede som en tusind år var gået i et par øjeblikke. Skibet landede, og han var tilbage. Han bragte dog med sig det stykke metal, der var liggende på gulvet og forlod skibet, men som han skriver, blev jorden aldrig efter dette den samme som før, og den var ikke længere hans sande hjem, efter denne oplevelsen. I ugerne efter denne oplevelse, var han fortumlet, og han følte sig nu virkelig som en fremmed på jorden efter denne indvielse, han havde oplevet i skibet. Han følte sig forpligtet til at fortælle om sine erfaringer, men mødte kun hån og latter. Citat, men jeg havde oplevet dette, og det var nok. Der gik uger, måneder, inden næste møde, og i mellemtiden var der kun hån fra omgivelserne og fra miljøet rundt ham. Men på nogenlunde samme sted som det første møde, i skyggen af vejbroen, mødtes ham igen med den samme person, som han kaldte Neptun. Han var klædt i en tæt siden blå uniform uden synlige sømme eller knapper. Han advarede om en truende krigskatastrofe, som værende meget sandsynlig. Han sagde, at det ville komme, da det var mindst ventet, og når folk kun taler om fred. Og han sagde, at han havde brudt instruktion om ikke indblanding over for jorden, ved at bibringe kontakten til at flå. Kommentar af Rune. Vi må huske på, at det var en meget farlig situation på jorden i denne tiden, da stormagterne oprustede med atomvåben i store mængder. Slut. Og Flo begyndte at skrive sine oplevelser ned, og lavede en lille, personlig, avis, som han kaldede det 20. århundrede, men ingen ville trykke den. I oktober 1952 søgte han orlov fra sit job på Lagait flyvefabrikken. Fortsættes måske senere med dette referat fra denne specielle bogen om Ophuang Luksis kontakter fra bogen Tallerkenes hemmeligheder. The Secret of the Saucers, 1955.